ei tuommoista voi kysyä. ei tuommoista kuin millainen ihminen. Kukaan ei voi tietää toista ihmistä niin kuin ulkoa. Mulla on kokemuksia vuosien varrella, mutta millainen ihminen voi hyvänä aika sentään. Jonna on fiksu, hauska. Ja se mikä on parasta Jonnassa on se, että kun Jonna on äiti ja vaimo, niin sitten se on yhä edelleen samanlainen varsa. Ja sitten musta on älykäs ihminen.
Jonna Järnefelt, tervetuloa Radio Suomeen, miten minusta tuli minä ohjelmaan.
Kiitos.
Ystäväsi, tanssi ja koreografi Markku Nenonen määritteli, miten tuo älykäs varsa, allekirjoitatko?
Se pohjautuu varmaan jotenkin semmoiseen, niin kuin mä luulen, että mä kuittaan sen älykkään sillä, että mä oon osannut valita hyvät ystävät elämässä. Ja sitten sen varsajutun mä voisin kuitata niin, että kuuluisa kulissin kaataja ja silleen niin kuin fyysisesti ehkä jonkun verran kömpelö, jota on saanut nuorempana niin kuin kuulla, että se on ehkä pikkasen tässä karsiutunut niin kuin matkan varrella, tai sitten se on vaan niin, että kukaan ei jaksa enää huomauttaa siitä. Mutta sähläri vähän siihen suuntaan. Ja sitten tietysti se, että ikuisesti vähän niin kuin epäkypsä silleen hyvällä tavalla, niin kuin, että ei suostu oikein kasvaa aikuiseksi. Mä luulen, että se olisi ehkä semmoinen hyvä.
No niin, tuli havaittu. Varsasta voi ottaa myös ihan helpon aasin sillä nuoruuteen ja lapsuuteen. Niin millaisia sun ensimmäiset lapsuusmuistot on?
No, mä oon Tapiolasta kotoisin Espoossa ja tässä haluaisin korostaa, että nimenomaan tapiolalaisuus on erilaista kuin espoolaisuus, koska tapiolalainen ihminen on elänyt semmoisessa kauniissa puutarhakaupungissa, jossa on paljon isoja lapsiperheitä. Ja meitä oli niin kuin siinä meidän rivitaloyhteisössä, niin siellä oli kauhean liuta lapsia joka perheessä, 3 vähintään, 4 joissain. Ja oltiin niin kuin ulkona ihan koko ajan. Ja sitten taas teiniässä ruvettiin pyöriä leikkikentällä silleen niin kuin teinihommissa. Eli istuttiin ja juteltiin ja maisteltiin vähän kaljaakin ja omenaviiniä, helmeilevää sellaista. Mutta ne ihan ensimmäiset muistot, mitä mulla on siellä Tapiolasta on, miten mä ajoin, opettelin niinku fillarilla ajelemaan siellä semmoisilla niinku hiekkakäytävillä. Ja sitten se jotenkin se semmoinen vapauden fiilis, että mun äiti on varmaan laittanut mut aika ajoissa ja jopa hyvinkin pienenä alle kouluikäisenä niinku lähtee itse hiekkalaatikolle, joka oli siinä niin kuin parin sadan metrin päässä, niin kuin hiekkakäytävän päässä, että semmoisella ihan turvallisella alueella.
Mites kun kirkonkirjoissa lukee Irja Johanna, niin mistä lähtien sua on sanottu Jonnaksi?
Ihan siitä lähtien, kun mä synnyin, kun mun faija oli sitä mieltä, että eihän Jonnaksi voi ketään kastaa, että se ei ole niin kuin kunnon nimi. Niin sitten Irja tulee, mun isoäidin nimi oli Irja ja mun syntymäpäivä on sama kuin hänen kuolin päivämääränsä, niin siitä se tulee. Ja sitten Johanna oli semmoinen niin kuin kompromissi siitä, että kun Jonnaksi ei voinut niin kuin kastaa, niin sitten siitä tuli Irja Johanna. Ja musta tuntuu, että mä olin Jonna niin kuin jo sen takia, että mun perheessä oli suomenkielinen isä ja ruotsinkielinen äiti, ja kaikkien lasten nimet on semmoisia, että ne taittuu, tai ne lausutaan samalla tavalla suomeksi ja ruotsiksi, että niillä on niin kuin paino on ensimmäisellä tavulla ja sitten ne ei muutu niin kuin kieltä vaihtaessa. Ja sitten ne pitää olla semmoisia, että niistä ei tehdä heti jotain semmoista niin kuin muutosta. Niin kuin, että se on se nimi, mikä annetaan, niin sitä käytetään. Mun sisko on Lotta ja mun veli on Kasper. Niin sitten Jonna oli niin kuin hyvä, semmoinen rytmisesti semmoinen sitten siihen.
Siitä on vaikea vääntää enää lempinimeä, kun se kuulostaa jo lempinimeltä.
Nimenomaan, joo.
Otetaan muistelu sieltä, kun pikkujonna hoidettiin ja leikitettiin.
Jonna oli meidän ainoa tenava, meidän tenava kerhossa. Ja Jonna oli sellainen vakava, minusta oli vähän, hän oli sellainen vakava pieni tyttö, joka oli äärimmäisen nätti. Pieni sievä tyttö, joka kiltisti oli meidän tänä kerrassa ja leikkiä teki ja askarteli, mitä me käskettiin.
Tunnistitko äänen?
Tunnistin. Voi että, miten hauska. Se on, musta tuntuu, että Jaanan äiti oli oli töissä televisiossa ja se oli semmoisessa ohjelmassa kuin Niksula. Ja se aina sitten välillä otti sinne jotain lapsivieraita niin kuin mukaan esiintymään. Ja mäkin olen kuulemma siellä ollut laulamassa siis 4-vuotiaana. Mun äiti muistaa sen, se oli suora lähetys ja harjoituksissa mä vielä lauloin ja sitten kun piti vetää, niin sitten mä kieltäydyin. Se oli ihan se, niin kuin se meidän perheen myytti, että käskystä ei vedetä, että jos halutaan. Mutta se Jaanan ja hänen siskonsa Elinan vaikutus oli niin kuin ilmeinen, koska ne oli semmoisia mua pikkasen vanhempia tyttöjä ja niillä oli hirveästi hyviä ideoita. Niillä oli kilpikonna, jonka selässä oli iso kukkatarra ja sitä
Elävä kilpikonna,
niin että se löytyi niin kuin pusikosta helposti. Ja sitten ne asui siinä meidän seinänaapurissa ja Tapiolassa kaikilla ihmisillä oli ulko-ovi auki ja sitten sisäovi oli niin kuin kiinni. Mutta jos ulko-ovi oli kiinni, niin silloin tiesi, että sinne ei voi mennä. Mutta jos se niin kuin ulko-ovi oli auki ja sitten se sisäovi sille ei kiinni, niin sitten tiesi, että sinne vaan sitten mentiin sisään. Ja se oli niin kuin kesät, talvet suurin piirtein näin. Et se oli semmoinen kummallinen semmoinen mennyt maailma mun mielestä, semmoinen luottamuksellinen ja aivan upea niin kuin paikka kasvaa.
Tuntuu uskomattomalta siis niille Radio Suomen kuulijoille, jotka ei tiedä kenestä Jaanasta puhutaan, niin puhumme siis Jaana Saarisesta, joka on myös näyttelijä. Niin hän on leikkinyt sinun kanssa tai leikittänyt, hoitanut sinua omien sanojensa mukaan lapsena, mutta aika hienoa, että ei tarvitse mennä kuin 60-luvun loppuun, 70-luvun alkuun Suur-Helsingin alueelle ja on näin vapaasti vielä voinut elää.
Joo, sehän oli semmoinen kotiapulaisten aika. Et meidän äiti, joka oli töissä ja mun isä ei sitten siinä enää, siinä vaiheessa kun mä olin 5, asunut meidän kanssa, että ne erosi ja meillä tuli sitten kotiapulaisia ja ne oli siellä meillä kotona asu. Yksi makuuhuone oli niillä ja mun äiti oli sairaanhoitaja siihen aikaan ja silläkin liksalla pystyi semmoista pitää, koska mun ymmärtääkseni ei niille niin kuin annettu oikeastaan palkkaa, vaan että ne niin kuin asuivat ilmaiseksi ja söi ilmaiseksi. Ja sitten ne hoiti huushollia ja piti vähän silmällä muksuja. Ja sitten kun mä olin 10 tai 11, niin sitten me ei enää niitä pidetty. Että sitten hankittiin kissa niin kuin mun seuraksi.
Mites tuo Jaana Saarinen, kun hän leikitti teitä ja hoiti ja hänestä tosiaan tuli näyttelijä, niin muistatko, että oliko mitään tämmöisiä näyttelijyysleikkejä tai sen tyyppisiä?
No mä en silleen muista niin selkeästi, että olisi ollut tällaista, mutta sen mä muistan, että mä olin hirveän kiinnostunut niin kuin tarinoista silleen, että mä muistan, että mä oon hyvin pienenä jo istunut katsomassa esimerkiksi kaikki mustavalkoiset Suomi-filmit niin kuin iltapäivänäytöksineen ja kertonut laveasti ne kaikki juonenkulut mun kavereille, jotka on niin kuin pitkästyneenä kuunnellut. Että mä oon ollut aika aikaisessa vaiheessa hyvin lumoutunut niin kuin elokuvan ja myöskin musiikin maailmasta. Että mä olin musiikkileikkikoulussa, Ritva Laurila musiikkileikkikoulussa ja se kuului jotenkin siihen kuvioon. Että musiikki harrastettiin ja mun kaverit harrasti kaikki musiikkia. Me käytiin kaikki soittotunneilla fillarilla niin kuin siinä lähikoululla ja se oli Espoon musiikkiopisto piti siinä ja
kuulostaa aika ihanalta ja onnelliselta.
Kyllä mä sanoisin, että mulla oli aika onnellinen lapsuus. Että mä yrittänyt niin kuin löytää sieltä semmoisia mustia hetkiä, kun aina sanotaan, että taiteilijan pitää niin kuin välillä niin kuin myöntää kaikki patoutuneet aggressiot ja niin poispäin. Niin mulla on ollut vaikea löytää niitä, koska mua on jotenkin kohdeltu kauhean hyvin kotona ja okei, mun sisko ja veli kiusasi mua, mutta se on ihan eri asia, se kuuluu kuvioon, mutta silleen, että mulla oli sitten 2 kotia, mikä oli tietysti kans niinku silloin ehkä vähän epätavallisempaa. Mä itse asiassa vähän brassailenkin sillä, että mun vanhemmat on niinku eronnut, että onks teidän, sen mä muistan. Että se oli jotenkin käännetty mun himassa niin, että se ei ollut mikään semmoinen kauhean, ilmeisesti ne sitten osasi jotenkin sivistyneesti sen hoitaa, että me ei niinku oltu kauhean murheissamme siitä. Totta kai mä oon niin kuin myöhemmällä jäljellä, varsinkin siinä vaiheessa, kun mun omat lapset oli sen ikäisiä, kun mä olin silloin, kun tämä muutos tapahtui, niin kyllä mä silloin huomasin, että mä kävin läpi semmosia aika pahojakin fiiliksiä, mutta siitä huolimatta mulla oli kauhean valoisa ja semmoinen aurinkoinen lapsuus.
Mm. Jaana Saarinen mainitsi, että sä olit mielettömän nätti, okei. Mutta entä se vakavuus? Hän sanoi, että oli todella vakava tyttö. Muistatko sen, tunnistatko sä sen vakavan Jonnan?
Joo, mä mietin sitä tuossa hetken. Mä luulen, että mä oon vieläkin ehkä vähän vakava. Silleen vakava, että silleen niin kuin epävarmoissa tilanteissa, semmoisissa tilanteissa, missä mä en niin kuin tunne kaikkia ihmisiä, niin mä saatan olla hyvinkin varauksellinen ja aika viileä. Että mä tunnen oloni turvalliseksi, niin sit siinä vaiheessa sit niin kuin riemu repeää. Mutta sitä ennen mä saatan olla jopa vähän niin kuin ehkä ujo ja jossain vaiheessa niin kuin elämää on ollut aika paljon myös tarkkailija. Mutta musta tuntuu, että mä oon oppinut niin kuin nauraa itselleni ja asioille niin kyllä ehkä vähän myöhemmässä vaiheessa. Ehkä se johtuu siitä, että vaan niin kuin tullut ikää, mutta semmoinen surullisuus, sitä mä en kyllä niin kuin, sitä mä en allekirjoita, mutta vakavuus voi olla myös semmoista, että mietiskelee. Mä luulen, että mä oon miettinyt aika paljon asioita jo silloin.
Minä yritin, niin kuin kaikkien kunnon toimittajien tulee yrittää, tämä kunnon toimittaja on nyt isoissa sitaateissa, niin yritin sellaista ja yritin Jaana Saariselta tivata tietyllä tavalla sitä hetkeä, että näkyykö Jonnassa mahdollisesti jo se, että hänestä tulisi hyvä näyttelijä tai jotain tällaista, ja aika huonolla menestyksellä mä sen sain aikaiseksi.
No mites näyttelijyys ja esilläolo näkyy hänestä jo mahdollisesti pienenä?
Sitä mä en osaa sanoa, koska itse olin lapsi, niin osannut sitä sillä lailla katsoa, mutta sitten kun Jonnasta tuli näyttelijä, niin mähän olin siis ihan ja on edelleen aivan pohjattoman ylpeä. Muistan joka mutkassa mainita, että niin, mä olen muuten ihan tuntenut sitten Jonna jo ihan pienestä.
Se pokka, mitä siihen vaaditaan, niin se tuli hirveän monen mutkan kautta. Mulla ei ollut mitenkään itsestään selvää, että musta tulee näyttelijä. Ei oikeastaan ole ollut koskaan. Ei ole vieläkään. Että kyllä mä niin kuin koko ajan kauheasti niin kuin epäilen ja pohdin sitä, että mitä musta tulee isona ja onko tämä nyt oikeasti niin kuin joku työ vai. Mä jotenkin vähän niin kuin alitajuisesti pelkään koko ajan, että mä jään niin kuin kiinni jostain huijaamisesta. Että ei tämä oikeasti niin kuin. Se on semmoinen jännä semmoinen niin kuin semmoinen epävarmuustila mulle sen työn tekeminen. Joka sitten joskus niinku tuottaa ihan hedelmällistä tulosta, mutta sitten joskus tuottaa kyllä ihan kammottavia semmoisia epätoivonkin hetkiä. Se tuli mulle vasta niinku joskus kaksikymppisenä niinku silleen vakavasti valkeni, että tätä voisi tehdä niinku työkseen.
Kaksikielisyys. Miten selvisit sen kanssa? Idyllisessä Tapiolassa ei kuitenkaan valtakielenä ollut ruotsi, mutta se oli sinun äidinkielesi.
Joo. Se on jännä, että sä mainitsit sen, koska se saattaisi olla yksi syy siihen varauksellisuuteen, koska tietyissä piireissä oli pakko olla niin kuin katuuskottava suomeksi ihan siksi, että sua pidettiin sitten niin kuin jotenkin vähän silleen, niin kuin, mitä toi luulee olevansa, jos puhuu niin kuin ruotsia. Ja se tietysti bussimatkat kouluun, mähän kävin toisella paikkakunnalla kouluun, ruotsinkielistä kouluun näin, niin bussissa puhuttiin suomea ihan niin kuin, se oli ihan automaattista. Mun kaverit vitsaili siitä mulle aina välillä, mutta sitten niin kuin hyvissä kaverisuhteissa, niin sitten se kieli on itse asiassa ihan toisasiainen juttu. Mutta mä luulen, että se esimerkiksi karkotti aika monta sellaista sulhasehdokasta niin kuin varhaisteini-iässä, että niitä pikkasen pelotti se niin kuin kulttuuriperinne ja se semmoinen, että toi on vähän tuommoinen outo. Ja se on langettanut kyllä semmoisen ulkopuolisuuden varjon mun ylle ja tekee sitä aina välillä vieläkin, että mulla on jalat tukevasti molemmissa kulttuureissa kiinni. Se on vähän niin kuin, ei voi valita niin kuin isä ja äidin välillä, että molemmissa on niin kuin oma kontaktipinta. Että suomen kieli on mulle niin kuin se semmoinen niin kuin leikkien ja semmoisten niin kuin uusien kontaktien ja uteliaisuuden ja rentouden niin kuin kieli. Ja sitten taas ruotsi on se koulu ja äiti ja kasvatus ja niinku kunnollisuus. Se on niinku jotenkin menee näin. Mutta sitten mä oon esimerkiksi opetellut suomeksi täyttämään kaikki niinku viralliset paperit. Että mä en välttämättä osaisi täyttää esimerkiksi ruotsinkielistä veroilmoitusta, koska mä en ymmärrä niinku kaikkia niitä termejä tai kaikki pankkiasiat ja muut, niin mä hoidan ihan sujuvasti suomeksi. Se väärinkäsitys syntyy usein siitä mun sukunimestä, jonka monet mieltää ruotsinkieliseksi, kun se taas on niin kuin mun isän puolelta, mä olen aivan suomalainen. Ja mun äitini, joka oli tyttö nimeltään Winter, niin sieltä tuli se ruotsinkielisyys. Mutta ehkä siitä nimestä johtuen, tai sitten siitä vaan, että mä en käynyt samaa koulua kuin suurin osa siitä pihapiirin niin kuin mukuloista, niin siellä se ei ollut todellakaan mikään salaisuus, että mä kävin niin kuin toisella paikkakunnalla kouluun. Niin mä luulen, että siellä kyllä kaikki ties. Mutta sitten kun nämä piirit rupes laajenee ikään kuin urheiluseurojen myötä ja tällaisten niin kuin harrastusten myötä, niin en mä usko, että kaikki ehkä silloin ties, että mä puhun molempia kieliä. Mä oon ollut itse aina kauhean tarkka siitä, että mä painotan sitä, että mä oon niin kuin kaksikielinen, että mä en ole kokenut niin kuin olevani suomen ruotsalainen, vaan nimenomaan kaksikielinen.
Kanava Radio Suomi ja ohjelma Miten minusta tuli minä ja vieraanaan Jonne Järnefelt, minä olen Marko Gustafsson. Lähdit suoraan lukiosta, pyrit teatterikorkeakouluun ja teille suvussa kuitenkaan ei ole näyttelijöitä, etkä sinäkään näyttelijälinjalle pyrkinyt vaan tanssipuolelle, mutta miksi lähdit sinne suuntaan?
Se valkeni mulle jotenkin siinä matkan varrella, kun mä olin balettikoulusta päässyt semmoiseen vaiheeseen, että mua ruvettiin niin kuin viemään, tai siis se jotenkin lähti käsistä. Mun sisko oli operettiteatterissa avustajana ja sitten Töölörannan kesäteatterissa avustajana ja sitten yhtäkkiä mäkin olin Töölörannassa ja sitten se vaan niin kuin puri, se semmoinen niin kuin lavalla ja lavan takana oleminen. Se oli jotenkin ihan jättimakeeta ja se ei tuntunut työltä ja se tapahtui helposti ja sitten mä sain niin kuin vielä silleen semmoisen tunteen, että mä en seonnut sukkiini heti, kun mä menin lavalle, että musta tuli niinku voimakkaampi ja vahvempi. Että se semmoinen niinku pelokas ja hauraus ja semmoinen niinku ominaisuus jotenkin hävisi ja se oli jotenkin, se oli semmoinen voimauttava tunne. Niin sitten mä jotenkin lähdin puskea sitä kohti, että mä ehkä rupeisin tanssijaksi, koska mä sitten olin harrastunut sitä jo vuosia ja musta tuntui, että mä ehkä onnistuisin siinä, että jos mä oikein lujaa treenaisin. Mutta sitten siihen niinku tuli semmoisia mutkia matkaa, joita mä en osannut aavistaa, että mun keho ei oikein sit kestänyt sitä rääkkiä, eikä oikeastaan sitä henkistä painettakaan. Et siis tanssijan ammatti on siis fyysisesti ja henkisesti yksi maailman rankimpia. Mä en sitten koskaan päässyt sille tasolle, mille mä olisin halunnut. Ja kun mulle tarjoutui puheenroolin teatterikoulussa, niin mä tein sen ja sitten se niinku natsahti niin yhtäkkiä kohdalleen. Et se oli semmoinen rooli, missä mä sain olla myös fyysisesti niinku aktiivinen, niin sitten se jotenkin... Mä sain siitä niin hyvää palautetta, että mä rohkaistuin ja sitten mä ikään kuin vaihdoin linjaa ja sitten sillä tiellä mä jatkoin ja yhtäkkiä tajusin, että tää on nyt niin kuin, tässä mä pystyn yhdistämään tämän niin kuin liikkumisen ja sitten puheen.
Se, että on lahjoinen, sitten yhtään haittaa. Sitten on ihan hyvä, että jotkut ulkopuolisetkin huomaa, että on lahjoja.
Mä olin opettajana teatterikorkeakoulussa. Ja näin hänet siellä oppilaana opiskelemassa. Niin silloin kyllä huomasin hänet ja että tuossa oli jotakin erityistä lahjakkuutta.
Nyt tuli hiljainen hetki.
Mä menin ihan sekoon. Oh, mua rupesi melkein itkettä. Itse asiassa rupesikin. Voi vitsi. Oli se kai aika maagista silleen, niin kun mä olin kuitenkin aika nuori tyttö. Ja mä en niin kuin ajatellut sitä niin, kuin niin pitkälle, sitä mun pusaamistani. Mutta mulla on ollut silleen onni jonkun mielestä. Ja sitten taas toisaalta mä oon yrittänyt sanoa itselleni, että mä oon ollut silleen lahjakas. Että mä oon osannut hakeutua sellaisten ihmisten seuraan, jolta mulla on ollut paljon opittavaa. Niin kuin esimerkiksi... Asko, että sehän niin kuin opetti mulle niin kuin näyttelijätyön alkeita koulussa. Ja sitten siitä se meidän tarina sitten pikkuhiljaa rupesi kehittymään. Mutta mä olin hyvin semmoinen niin kuin epävarma itsestäni pitkään. Ja olin todella niin kuin välillä hyvin ahdistunutkin siitä, että mikä mä nyt sitten niin kuin oon.
Asko Sarkola sanoi, että hän näki jo silloin heti sinussa sen lahjakkuuden ja valon ja voiman.
No se on mun mielestä kauniisti sanottu, varsinkin sellaiselta kaverilta, jonka kanssa mä oon elänyt kohta 20 vuotta, yli 20 vuotta ja jo meillä on 3 lasta yhdessä. Että kyllä se on tosi kaunis tunnustus ja mä toivon, että mä olen lunastanut jotain siitä. Ehkä, en tiedä.
Taisi tulla yllätyksenä. Kun...
Tuli siis todella puun takaa, koska me ollaan oltu niin hirveän semmoisia niin kuin varovaisia tämmöisissä niin kuin julkisessa toistemme ikään kuin kommentoimisessa ja semmoisessa niin kuin julkisessa ylipäätänsä elämässä.
Minkälainen esikuva Asko on ollut sinulle?
Mä olin noin 4-15-vuotiaana, niin mä olin semmoinen, että mä kävin paljon kaupunginteatterissa katsomassa esityksiä ja sitten Svenska-teatterissa. Lillateatteriin ei menty juurikaan ja mä en tiennyt tästä Lillateatterista paljon mitään ennen kuin mä olin ehkä 15, niin mä menin katsoa yhtä esitystä, missä Asko näytteli semmoista vanhaa äijää, niin kuin semmoista Rosekin tangoa, semmoista isoisen roolia. Se on jäänyt lähtemättömästi mulle mieleen. Ihan siis niin kuin, että ja mä luulin, että hän on oikeasti tosi vanha. Ja mulle tuli suurena yllätyksenä se, että näyttelijä, nuorempi näyttelijä voi tehdä niin kuin näin uskottavan tämmöisen. Samoin niin kuin Elina Salohan näytteli pitkään nuori samassa näytelmässä, niin muistaakseni hän oli 40, hän näytteli 15-vuotiasta. Että sen teatterin perinne avautui mulle yhtäkkiä sille räjähdyksenomaisesti, että ei tarvitse olla niin realistinen siinä niin kuin tekemisessään. Ja sitten se semmoinen absurdi huumori ja sitten se semmoinen miiminen lahjakkuus ja se Klovneria, mikä on syvästi viisasta ja humaania, niin se on tehnyt mun valtavan vaikutuksen. Ja häneltä mä oon varmaan oppinut senkin, että kaikille voi oikeasti nauraa, vaikka ei pitäiskään sitä koomisena.
Nyt teet jo hyvän aasinsillan tähän seuraavaan kevennykseen. Onko Robert Redford sinun esikuviasi?
Se on sillä tavalla esikuva, että se on niin kuin järjestään mennyt vastaan semmoista niin kuin kauniin pojan imagoa, että se on löytänyt semmoisia niin kuin alueita itsestään, että se on tuottanut ja perustanut tämmöisen Sundance-festivaalin, jossa tehdään tämmöisiä off-mainstream-elokuvia ja mun ymmärtääkseni todella niin kuin älykäs heppu ja aikamoinen niin kuin vasemmistolainen myöskin ja voimakas poliittinen tämmöinen niin kuin vakaumus ja aika kyllä ihaltava tyyppi ja näyttelijänäkin ei nyt paskempi.
Ei, löysin teistä, sinusta ja Robertista yhden ihan selkeän yhteisen piirteen, jota sinä et ehkä välttämättä vielä tiedä, mutta kohta tiedät.
Jonna hoitaa aina välillä hänen veljensä hevosia, kun veli lähtee lomareissulle jonnekin. Jonna ei ole missään tapauksessa niin sanotusti hevosihminen lähtökohdiltaan, eikä koiraihminen tai eläinihminen varsinaisesti. Ja mä silloin alussa, kun mä kattelin sitä, mä mietin, että miten hän tässä käy. Mutta koska Jonna on niin hyvä kuuntelemaan ja vaistoamaan, niin jotenkin hän siirtyy mun mielestä suoraan tämmöiseen hevoskuiskaaja-osastolle. Eli hän pärjää erittäin hyvin hevosten kanssa.
Joo, toi on kyllä ihana. Toi aasinsilta on mun mielestä aika hieno, koska se on totta, että mä en ratsasta. Ja mä oon ollut niin kuin kuten tuossa äsken kuultiin, niin tämä on tosiaankin ollut mun kesäduuni jo monen vuoden ajan hevosten kanssa oleminen. Mutta siis tämä on tämä kirja, tämä Hevoskuiskaaja, jonka Robert Redford on näytellyt ja muistaakseni jopa tuottanut, joka oli siis kirjanakin jo henkeä salpaava, mutta elokuva ei ollut ehkä ihan niin hyvä kuin kirja, mutta tunnistan kyllä tämän hauskan aasinsillan.
Minä en tiennyt, tämä tuli, Outi Mäenpää oli siis äänessä tuossa ystäväsi ja tämä sinun hevoskuiskaaja taipumuksesi tuli täysin yllätyksenä. Minä ajattelin, että kyllä se täytyy saattaa kaikkien tietoon tämä piirre. Että
joo, se oli
ja yhteys Robertiin.
Joo, no se on silleen hauska, koska Outi on todella hevosihminen. Niin sen takia musta on niin, se on ollut mulle yllättävä asia, että kun mä en ole välttämättä ollenkaan siis niin kuin eläinihminen ollenkaan. Että en mä välittäisi kotieläimistä silleen, että musta se on niinku tosi rasittavaa, jos pitää mennä koiran kanssa ulos. Tai että kissa on semmoinen mun mielestä hyvä kotieläin, joka hoitaa itsensä jotenkin, varsinkin maalla. Nyt meillä on kotona marsu ja 3 undulaattia ja mä oon aivan tukka pystyssä niiden kanssa, kun sitten niinku mun mielestä eläimiin pitää suhtautua silleen niinku henkilöihin, että ei ne ole mitään niinku eläimiä, että en mä voi niinku sitten kuitenkaan olla niiden kanssa silleen niin kuin välinpitämätön. Et silleen mä suhtaudun niihin hevosiinkin, että ne on niin kuin kaverit. Mä yleensä huudan silloin alkuaikoina, niin mä muistan, että mä huusin aina etukäteen sille hiljaa, en kovaa. Mutta silleen, että mä tuun nyt täältä ja mua vähän hermostuttaa, että lupaa sitten, että et hirveästi tönni, kun tää boksi on vähän ahdessa, täällä on vähän pimeätä, että mä menen nyt tänne sun mahan alle laittaa nämä soljet kiinni täällä, että mä oon Jonna ja mä oon Kasperin sisko ja sä et tunne mua vielä, mutta mä nyt hoidan sua tässä seuraavat 3 viikkoa. Ja se toimi tosi hyvin. Ne oli niinku, se oli ihan jättimakeeta, miten sit pikkuhiljaa syntyi sellainen. Ja nyt alussa niitä oli vain 1 niitä hevosia, sitten siellä rupesi olemaan vähän enemmän ja nyt viime vuosina siellä on ollut 3. Ja mä oon pärjännyt niiden kanssa silleen vaihtelevasti, aina kun mä muistan sen, että ne on niinku tyyppejä, joilla on niinku persoona, niin sit menee hyvin. Että jos rupeaa suhtautumaan niinku undulaatteihin niinku elukkoina tai marsuihin niinku elukkaan, niin sit niiden kanssa on tosi hankalaa. Mutta jos niitä ajattelee, niinku se marsu on semmoinen laiskanpulske ja peräkammarin poika ja ne undulaatit on semmoisia pikkasen neuroottisia niinku vanhoja piikoja, niin sit se jotenkin menee mun mielestä sen piikkiin, että niitä pitää ymmärtää ja jaksaa kuunnella.
Mä oon seurannut hänen uraansa niin tarkasti, että mä oon niinku ehkä hänen pahin kriitikko. Sanoisin, alussa oli tiukkaa vääntöä, mutta kyllä tämä nyt on kääntynyt ihan niinku hyvin, hyvin myönteiselle puolelle.
Hurjaa leikkauksia ensin lapsuudesta, nuoruudesta, Hymypojan kautta Radio Suomen studio ja sitten elämäkumppani naureskelee, että nyt ottaa jo kritiikkiä vastaan. Toivottavasti et Jonna kiusaa.
Ehkä silleen vähän niin kuin osasin aavistaa tuossa nyt tuon edellisen insertin järkytyksestä toivottuani, mutta joo. Sellainen tietty härkäpäisyys leimaa kyllä mua, että mä en olisi kyllä saavuttanut ilman sitä mitään. Mä oon niin kuin ollut aina ihan helvetin itsepäinen. Se mun äiti on sanonut mulle kanssa, että itsepäisyys on, niin kuin, on semmoinen asia, mitä tulee olemaan mun elämässäni vaikeaa, että myönnä jo. Ja se on, niin kuin, se on totta, että mä oon itsepäinen, mutta mä väittäisin, että että se tuottaa tulosta, jos uskoo johonkin asiaan, että ei anna niin kuin heti periksi. Että kyllä niin kuin, tämä on semmoinen asia, että meillä on tämä kotikriitikon yhdistys, reilukerho kokoontuu aina ennen ensi iltaa, niin kuin, kun käydään katsomassa toistemme ennakot ja sitten istutaan ja pantataan niitä sanomisia, kun ei voi kuitenkaan ohittaa ohjaajaa. Ei voi sanoa mitään ennen kuin ohjaajan kanssa on niin kuin, että palaute pitää tulla aina ohjaajalta, mutta kun ollaan saman alan ihmisiä, niin tietysti kyllä se nyt kehonkielikin kertoo, että missä mennään. Mutta se on totta, että mä olin nuorena, mä olin ihan palasina, jos Asko ei tykännyt jostain. Ja varmasti joskus jopa saatoin hätäpäissäni miettiä, että ehkä se on jopa oikeassa ja minä väärässä.
En myöntänyt
koskaan, mutta nykyään, ja sille ehkä salaa fiilasin sitä pikkasen siihen suuntaan, mitä se oli ehdottanut, ihan vaan testatakseni, että ei perkele, kyllä se olikin oikeassa, mutta en myönnä mitään. Niin sitten, niinku, että nyt pikkasen kypsempänä, ehkä ihan vähän kypsempänä, niin sen palautteen merkitys on niinku siinä, että joku haluaa nähdä ja joku sanoo mielipiteensä, se mitä se palaute sisältää, niin se on sitten ihan sama, koska kuitenkin on niinku joku oma näkemys, johon on ruvennut uskomaan enemmän, ja se sama kuin joku kritiikin merkitys, että se on ihan yksi niinku, se on yksi ja sama, mitä joku, jos haukutaan, niin okei, se on hänen mielipiteensä. Voin väittää näin melkein niinku silleen levollisena. Tietysti se satuttaa, kun joku haukkuu, mutta voi sanoa, että okei, näin. Hän tosin on aina ottanut kauhean kauniisti vastaan mun kritiikit, joita mä en alun perin oikeastaan uskaltanut antaa, mutta nykyään mä jo uskallan antaakin jotain palautetta.
Eikö se ole vähän ärsyttävää, että toinen pystyy ottaa niin helposti ne vastaan?
No se on hänen persoonassaan. Hän ei olisi siinä, missä olisi, ellei hän olisi ottanut vastaan niin kuin palautetta. Että se palautemäärä, mitä hän joutuu niin kuin ottaa vastaan, niin se on, sitä ei voi sanoen kuvauta.
Tehdään loikkaus sellainen, kun mä tarjoilin sinulle tuota hevoskuiskaajan roolia ja ammattia ja otit sen niin kauniisti ja eleettömästi vastaan, niin nyt mä keksin tälle seuraavalle ammattille, tämän nimi on eleetön hengenpelastaja.
Otettiin matka etelään ja tultiin paikalle hotellille ja selvisi, että me ei saadakaan meidän hotellihuoneita vielä, että niitä siivotaan. Eli me piti mennä uima-altaille odottelemaan ja kaivettiin niistä matkalaukuista lapsille uimapuvut ja päästettiin ne sinne sitten uima-altaalle veteen. Ja minä ja Jonna jätiin katsomaan lapsia ja juttelemaan keskenämme kaikki vaatteet päällä. Jonnan nuorin tytär hyppäskin yhtäkkiä isompaan altaaseen kuin mikä oli sovittu. Ja saman tien alta sekunnin Jonna hyppäsi kaikki ne vaatteineen ja lenkkareineen perässä sinne. Mulla jäi siis, kun hänellä jäi lause kesken, hän hyppäsi sinne, heitti lapsen ylös sieltä, asetti tähän toiseen altaaseen ja sanoi, että sun pitää olla tässä altaassa. Tuli mun viereen siihen tuoliin vettä valuvana lenkkareineen ja jatko sitä lausetta täysin siitä kohtaa, mihin hän oli jäänyt.
Joo, täytyy myöntää, että se oli aika unohtumaton hotellille tulo. Outi ei varmaan niin kuin tajua omaa reaktionopeuttaan joissain toisissa tilanteissa. Mä uskoisin, että jokainen äiti olisi toiminut aivan samoin. En mä tiedä, on mulla tapahtunut kaikkea muutakin lasten kanssa. Ne on yllättänyt mua välillä, mutta tämä on jostain syystä jäänyt nyt Outille mieleen. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että me oltiin ulkomailla tai jotain, että me ei oltu matkustettu aikaisemmin yhdessä tai jotain, että se on vaan nyt piirtynyt mieleen, mutta tervetuloa meidän kotiin. Näitä tilanteita on sattunut vuosien varrella koko ajan.
Palataan vielä hetkeksi työasioihin. Olet pitänyt virkavapaita ja ollut poissa aktiivisesti työelämässä, tietenkin lasten takia, mutta oletko koskaan vakavasti ajatellut alanvaihtoa?
Kyllä aina 5 minuuttia ennen ensi illan alkamista. Niin siinä vaiheessa mä uskon, että aika moni näyttelijä miettii, että olisiko jotain muuta, mitä mä voisin tehdä niin kuin yhtä hyvin tai paremmin kuin tätä. Mutta sitten vakavissani en ole koskaan miettinyt, koska kuitenkin sitten sen pelon voittamisen jälkeen niin se euforia on niin suuri, että mä en usko, että mikään muun duuni niin kuin tuottaisi sellaista. Että siihen jää niin kuin kyllä koukkuun. Myöskin siihen, jos epäonnistumisia tulee, niin siihen, että ei nyt mä pörkele näytä niille. Että se on semmoinen, niin kuin, että se ruokkii sitä semmoista niin kuin halua ja toivoa ja semmoista se työ. Mutta työ, joka mua kiinnosti nuorempana, oli siis, niin kuin, mä olin hirveän kiinnostunut niin kuin historiasta ja arkeologiasta. Että se oli jossain vaiheessa, plus niin kuin kuvaamataito oli jossain vaiheessa mun ihan tämmöinen intohimoni. Ja sitten mä oon kauhean kova askartelemaan. Että mä oon niin kuin Markku Nenonen jossain jutussa sanoi, että sä luulet olevasi joku suuri taiteilija, mutta sulla on askarteluohjaajan sielu, niin mä tunnistan siitä itseni ihan täysin. Ja sitten se, että semmoinen ehkä tämä rinnakkaisammatti voisi olla mulle sopiva semmoinen kuin casting director. Mä oon aivan ykkönen siinä keksimään, että kuka voisi näytellä ketä ja mitä kenen kanssa. Se on musta ihan mielettömän kivaa ja mielenkiintoista. Ja mä urheilen sillä niin kuin ajankulukseni aina välillä. Mä mietin, että jos tämmöinen tehtäisiin, niin kuka olisi hyvä pari ja näin. Ja se on musta hirveän kiehtovaa. Jos en mä tätä tekisi, niin mä ehkä perustaisin jonkun semmoisen putiikin.
Paitsi, että se yksi ammatti, minkä tuossa sanoit, niin se kuitenkin olisi sun se tulevaisuuden tai se vaihtoehto, koska niin kuin meillä on siitä todisteet.
Kyllä mä luulisin, että arkeologia on ollut semmoinen ala, josta mä oon huomannut, että hän on ollut hyvin kiinnostunut. Sitten arkkitehtuurikin on hänelle aika läheistä ja kuvataide. Mutta sitten tämä arkeologian puoli, että menneisyys kiinnostaa häntä hyvin paljon. Mulle se alue ei avaudu, siis ei alkuukaan, että mä oon varmaan niin eteenpäin suuntautuva henkilö.
Joo, tämä on siis todella ihan vitsi, koska mähän rakastan vanhojen asian kaivelua ja niinku analysointia. Ja se on, niinku, se on kyllä tämä konfliktien niinku perusta aina välillä, että Askoa kiinnostaa tulevaisuus vain ja ainoastaan. Ja mä oon ollut kyllä semmoinen, siis semmoinen ihminen aina ja olen vieläkin, että jos mun pitää valita niin kuin rantaloma tai sitten joidenkin vanhojen kivikasojen niin kuin tutkiminen, niin se on ihan selvä. Ja sitten tämä arkkitehtuuri, joka oli niin kuin meidän lapsuuden semmoinen niin kuin ihan siis, että viikonloppuisin mentiin katsoa taloja. Ja se oli ihan se semmoinen niin kuin ohjelmanumero, että lähdettiin katsoa taloja. Ja sitten opeteltiin sitä, että ääneen ei saa kommentoida, koska joku voi, omistaja voi olla haravoimassa siinä nurkan takaa. Että.
Katsotaan nyt kuitenkin sinne tulevaisuuteen, vaikka sinä mieluummin menet sinne kivikasan luokse katsomaan menneisyyteen, niin katsotaan tulevaisuuteen. Ja minkälaisia unelmia sinulla on?
Mä toivon, että mä eläisin pitkän elämän, ja se on silleen konkreettinen toive, koska mun suvussani naiset on järjestää niin kuin kuollut miehiä aikaisemmin. Ja sitten tietyllä tavalla myös se, että mä niin kuin ihailen niin suunnattomasti noita musta niin kuin vanhempaa sukupolven naisnäyttelijöitä. Että se on niin kuin semmoinen toive, että saisi tehdä näitä hommia niin kauan kuin vaan jaksaa ja jos muisti pelaa. Ja sit niin kuin sen lisäksi niin mä toivoisin, että mun kulat löytyisi niin kuin omilta paikoiltaan siinä sit tulevaisuudessa. Että ne eikä niin kuin laskuttaisi mua sitten niistä terapiaistunnoista, joita ne joutuu käymään, kun ne on elänyt tämmöisessä perheessä. Että semmoisia tervejärkisiä niin kuin vastuullisia kansalaisia suht koht järjissään, eli ja järjissään, mutta ja lastenlapsia ja tämmöistä ihan tämmöistä tavallista rakkautta ja terveyttä ja töitä. Ei sen kummempaa.